Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годинов. Сегодня в программе. Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина выказала думку, что сёлетняя выборчая кампания пройдет больше открыто за попередние. У Менском районном суде скончился процесс у справе живого щита. Супрацовников Державной инспекции осудили на 2 года изнявления умовно за терминовкой на 3 года. Сегодня у белорусской интернет-просторы на инициативу Белорусской ассоциации журналистов прошла акция протесту «Година молчания». Про это и другие подеи подробязней после выпуску новинок.
У Праской студии новинок Ганна Соус. Добрый вечер. Сегодня в свете. Керовник замежной политики Евразвязу Хавьер Соляна заявил, что Захад протягнет выкористовывать двойный подход, политику санкций и дипломатию у дочинении до Ирану и его ядерной программы. Поводле Соляны, Иран все еще не отказал на пропановы заходней экономичной допомоги на взамен на спынение узбогачения урану. В Усходнем Афганистане в вынику авианалету сила у США были забиты 22 воевники. Поведомляется, что афганская полиция звернулась по допомогу после атаки воевников на урадовые будинки у провинции Пактика в Ауторак. А пошний тызень пошастились сутокнение помеж талибами и силами безпеки, особливо в Усходнем Афганистане. Китай знову открывает замежным туристам доступ у Тибет, закрытый увесну после антиурадовых выступов. Як заявили улады, проведенная недавно в Тибете без дарынью эстафета Олимпийского в огню продемонстрировала, что у регионе усталевалась стабильность. Амбассадор США в Альбании Джон Уитерс откинул виновачение у дотышности до скандалу, связанного с поставками боевых припасов в Афганистан. У Израиля ведущие партнеры по керовной коалиции досягнули погоднение, якое дозволить позбегнуть до терминовых выборов. Президент Радио Свобода Джефри Хедмин выступил с резкими заявами о связи с затриманием и сбитием у Туркмении позаштатного сотрудника радиостанции Сазака Дурдымурадова. Израиль закрыл переход на мяжи с полосой газа у отказ на ракетный обстрел города Сдерот палестинскими воевниками у порушении погоднения об замирении. У Ираку администрация автономного курдистанского региона объявила об заключении буйной нафтовой сделки с Паудневой Кореей, не глядя на перечень центрального иракского ураду. Улады Курдистану заявили, что сделка включает контракты с державной нафтовой компанией Паудневой Кореи. Министерство нафты в Багдаде лишит подобные погоднения незаконными. Международная правооборонная организация Human Rights Watch назвала российские службы безопасности отказными за порушение прав человека у Ингушетии. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире праз паугадины.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Сергей Шупа. Зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. Сегодня у Менску отбылось поседжение Центральной выборчей комиссии. Оно стало первым, якое присвеченное маючым отбыться 28 вересня сёлета парламентским выборам. Отказываючи нашему радио на пытание про адметность сёлетних выборов, их отрознение от попередних, старшиня ЦВК Лидия Ярмошина выказала думку, что махчима политичный тон и дух кампании изменятся. За початком выборчего процессу назирал Владимир Глот.
На выборах у палату представников жыхары Менску абяруць 20 депутатов. Гэта на 2 больш, чым на папярэдніх выборах. А вось у Віцебскай вобласці застанецца толькі 14 парламентароў, што на 2 менш, чым 4 гады таму. Гэта вынік змены дэмаграфічнай сітуацыі, адзначылі на паседжанні. Прадстаўніцтва іншых рэгіёнаў не зменіцца. Самая вялікая акруга ў Мазыры, дзе больш за 70 тысяч выбарнікаў. У 4 найменшых акругах колькасць выбарнікаў набліжаецца да 58 тысяч. Заўтра звесткі пра межы ўсіх 110 акругаў апублікуюць, і гэта дасць магчымасць вылучаць кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі. А вось прэтэндэнтаў у дэпутаты пачнуць вылучаць ад 20 ліпеня. Чым чарговыя выбары будуць прынцыпова адрознівацца ад мінулых? Запытал я старшиню ЦВК.
С точки зрения законодательства, ну почти ничего. У нас появились некоторые изменения. Избирательный кодекс, принятый в 2006 году, но они не носят концептуального характера. Может быть, изменится каким-то образом политический тон, политический дух данной избирательной кампании. Он станет еще более открытым.
Лидия Ярмошина так само пообещала, что выборы у Палату представников пройдут организованно и доброзычливо. координатор кампании «За свободные справедливые выборы» Виктор Корнієнко ставится до обещания у старшини ЦВК настороженно.
Пока что вот эта такая доброзашливая риторика не подтверждается никакими справами. А доброведующие в ситуацию по передних кампаниях, можно лечить, что все и закончится словами. Конечно, некоторые зрухи все-таки будут. Я прогнозую, что в округовые комиссии будут включены представники объединенных демократичных сил, але только это не вырешает принципово питание с полепшением выборчей ситуации. Все это треба разглядать комплексно, и пока что тенденции не вельми обнадеивают.
Старшине Белорусского Хельсинского комитета Олегу Гулаку, який присутничал на сегодняшнем посежении ЦВК, сподобалась его довольно спокойная атмосфера. Комиссия демонстрировала некое потепление, лечит он. Господар ГУЛАГ додав, що він звернувся з просьбою отримати усі постанови Центр виборкаму, покільки, як сьогодні казали, не усі ці документи з'являться на офіційному сайті.
Мы рассчитываем, что мы сможем это все отримать, и это будет, скажем так, первым кроком у тим, насколько открытой может быть эта кампания.
Сказав нашому кореспонденту Владимиру Глоду старшиня Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Ось ми тільки що чули, як Лідія Ярмошина, можна сказати, обіцяла, що сьогодні політичний тон і політичний дух виборчої кампанії будуть нові. Ці поділяють такі відчуванні шерагові громадяни Білорусі? Ці вірять не у те, що парламентські вибори у осінь будуть справді свободними і демократичними? З цим питанням сьогодні наш кореспондент звертався до городянців.
Вибори завжди як без вибору будуть. Ось все. Так завжди було. Політична партія мали дійнішить. Кандидатом на сама, що безпартійний усі. Усі кажуть одно і те ж, а потім все одно ніхто нічого не робить. Ось.
А може на ці вибори нещо зміниться?
Кожний год ми віримо, що щось зміниться і нічого не міняється.
Аналогічно, що у нас може змінитися в Україні? У нас складана ситуація, м'яко говорячи. Демократи я не бачу. У нас у вогулі якийсь поворот до монархії йде.
Ні, не будуть. А коли у нас щось демократичне було? Сміху варто.
Хотілося б вірити. К сожалению, є несоответствие між тим, що ми вибираємо і що внедряється в життя. Должно мінятися мислення чоловіка.
Не вижу причини, чому б вони не були свободними. Нет смысла кому-то сейчас, мне кажется, їх делать не свободными. Любые в настоящее время какие-то нечестные попытки что-то сделать, они рано или поздно станут ясными, не сейчас никто рисковать не станет просто такими вещами заниматься, это бессмысленно.
Ну, свободными они-то выборы будут, конечно. Демократическими будут, но современная настоящая власть имеет все средства массовой коммуникации, газеты, все под ихним, на наши деньги, под ихним контролем. И влияние на нынешнюю власть со стороны простых людей практически затруднено.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, ці вераць яны ў тое, што парламенцкія выбары сёлета ў восень будуць свабоднымі і дэмакратычнымі. А пытання, звязаныя з выбарамі, мы правялі і на нашым сайце свабода.орг. Мы пыталіся ў наведнікаў сайта, ці трапіць на іх думку апазіцыянеры ў парламент. Вось на гэты момант 6% удзельнікаў апытання лічаць, што апазіцыянеры будуць у наступным парламенце, а 94% у гэта не вераць. Кажуць, што апазіцыянеры ў парламент не пройдуць. Анатоль Ляўковіч, сустаршыня аб'яднаных грамадзянскіх сілаў, выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якая збіраецца вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у Палату прадстаўнікоў, быў сёння госцем нашай онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на нашым сайце, і фрагменты з яе прагучаць таксама сёння ў нашым эфіры. Паслухайце кавалак гэтай перадачы.
Социал-демократичная идея – это идея больших белорусских громадян, то есть идея, которую поделяет большинство белорусских громадян. И зауважьте, эту идею эксплуатует керовництво краины и ее президент Александр Григорьевич Лукашенко. Я его, в принципе, так и называю – стихийный социалист. На самой справе он імкнется робить заходы, которые принципово характерны для социал-демократичных партий, заходы в оборону пенсионеров, там, у любым выпадку вся его риторика будуется на гэтым. Але я его называю стихийным социалистом, потому что он не демократ.
Анатоль Ляўковіч, гость нашей сегодняшней онлайн-конференции. Отказы на пытання наведников сайта свобода.орг слухайте недзе праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода, а зараз да іншых тэмаў. Сёння ў Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Нагадаю, што так журналісты назвалі інцыдэнт, які адбыўся 2 сакавіка сёлета на Слуцкай шашы на ўездзе ў Менск, калі міліцыянты перагарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Гэтыя дзеянні сёння суддзя Ірына Майко прызнала злачыннымі.
Дорогопупца Геннадия Ивановича, Федоровича Алексея Александровича, каждого признать виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы права полномочий, предоставленных ему по службе.
На процессе у справе живого счета был присутный наш корреспондент Олег Грузделович. Яму слово.
Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення ўмоўна, за тэрміноўкай на 3 гады. Патрэба ў кампенсацыі стратаў прызнана часткова. Матэрыяльныя страты памерам ад 1 до 6 мільёнаў пацярпелым будзе кампенсаваць ДАІ Менску, а з кампенсацыяй маральных стратаў яшчэ мае разабрацца грамадзянскі суд. Адвакатка пацярпелых Вера Страмкоўская заявіла, што прысудам яны задаволеныя і абскаржваць не будуць, хоць некаторыя пацярпелыя прасілі суду рэальнага, а не ўмоўнага пакарання.
Нам дастаткова, што государства согласілася с нашими доводами, признала, что это преступление, и мы надеемся, что мы поставили точку в существовании таких преступных действий по отношению к нашим гражданам со стороны сотрудников ГАИ.
Геннадий Дорогокупец комментовать присуд отмоюся. Тогда извернулся до Алексея Лихтаровича.
Алексей, будете обжаловать приговор? Вы еще не решили?
Без комментария.
После закончения процесса побач судом еще долго стояли журналисты, которые брали интервью во удельников процессу. Не адразу разышліся і сведкі супрацоўнікі ДАІ. На жаль, ніхто з іх не пажадаў выказацца пра прысуд сваім калегам.
Я магу не даваць вашы прозвішчы. Скажыце што-небудзь. Каментарыс. Вы не згодны з гэтым прысудам ці як? Ці вы згодны? Скажыце.
У прокурора Миколая Дубянка журналісты пыталіся, ці задаволены ён прысудам, але дакладнага адказу не прагучала.
Приговор вынесен, вина обвиняемых определена. Наказание назначено с учетом УПК. Хочу дополнить, что говорить о виновности либо невиновности еще рановато, поскольку приговор не вступил в законную силу.
Журналисты нагадали прокурору про поводзіны у суде супрацоўнікаў ДАІ, признанных сведками, что один со сведок присутничал на паседжанні яшчэ до своих показаний, між тым, як гэта забаронена, а так само, что сведки меняли показанні альбо адмаўляліся отказывать. Прокурор Миколай Дубянок покинул гэтыя поводзіны без коментару. Адвакатка Вера Страмкоўская заявіла, што будзе дамагацца, каб супраць сведак, якія давалі ілжывыя паказанні, ці адмаўляліся адказваць на пытанні суддзі, завялі крымінальную справу. Пацярпелы Юры Пашкевіч падзякаваў журналістам за дапамогу ў давядзенні справы да суду.
Мы думалі, што наше дзело да суда не дайдзёт, разваліцца, но так как средства масавай інфармацыі паддзяржалі нас, большое вам спасибо, конечно, што вам не безразлічны нашы і жызні, і вообще то, што с нами произошло.
Сказаў нашаму корэспандэнту Юры Пашкевіч, адзін з тых, з каго быў створаны жывы шчыт 2 сакавіка сёлета на Слуцкай шашы. Юры Пашкевіч сёння будзе госцем нашай начной свабоды. Слухайце нас о 10 гадзіне паводле менскага часу. А зараз пра першыя рэакцыі на сённяшні прысуд. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі бачыць пазітыўны момант у тым, што справа пра жывы шчыт дайшла до суду.
Калі б не грамадскі рэзананс, калі б не праявы элементаў салідарнасці вадзіцеляў, грамадзянаў, калі б не такая пільная ўвага грамадства, прынамсі, навіна гэтая трымалася была больш важнай, чым нават падзеі 25 сакавіка, то, канешне, б гэта справа да суда не дайшла. Калі вылезлі падобныя справы, гэта практыка. Прынамсі, тут жа гаворка ідзе не толькі пра даішнікаў, гаворка ідзе ўвогуле пра сістэму праваахоўнай Украіне, і кошт чалавечае жыцця, гэта планка ніжэйшая, чым нармальных грамадствах.
Это крэагаваўны прысуд Юрась Беленькі, а прадпрымальнік Міхась Субач, які быў асуджаны за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, лічыць, што прысуд міліцыянтам у справе жывога шчыта паказальны для сучаснай беларускай сістэмы.
Это вельмі несправедлівы прысуд у параўнанні з астатнімі прысудамі, і гэты прысуд з міліцыянтам, ён таксама выкрывае тое, што ў нашай сістэме судовай ёсць шмат залежнасці ад уладаў, ад нейкіх іншых дзяржаўных устаноў. Таму і прысуды так моцна могуць адрознівацца. Напрыклад, наш сябар Андрэй Кім, які нібыта адштурхнуў міліцыянта, яму даюць 1,5 гады калоніі, а міліцыянты, якія даводзяць людзей да такога стану, што іх могуць наогул забіць, яны атрымліваюць вось такі мяккі прысуд. Ёсць такая прымаўка на аднаго ангельскага пісателя, які казаў, што ёсць людзі роўныя, звычайная ёсць раўнейшая. Ну вось атрымліваецца, што міліцыянты ў нас пакуль што раўнейшыя.
Гэтак каментаваў сённяшні прысуд даішнікам прадпрымальнік Міхась Субач. Тэму жывога шчыта мы працягнем праз хвілінку, а зараз я нагадаю вам тэмы сённяшняга дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты ўдзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банэры – сімвалы пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцу 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Куба Коласа. Нагадаю, што ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры там пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі і ў рэшце рэшт натоўп выштурхаў інспектараў за межы рынку. Я нагадаю, на хвалях Радыё Свабода мы абмяркоўваем тэму дня – суд у справе жывога шчыта. Супрацоўнікі беларускай дзяржаўтаінспекцыі за злоўжыванне ўлады і службовымі паўнамоцтвамі пакараныя сёння 2 гадамі умоўна з адтэрміноўкай выканання пакарання на 3 гады. А ці можна на агул неяк абараніць свае правы звычайным грамадзянам, калі міліцыя перавышае свае паўнамоцтвы і незаконна абмяжоўвае іх правы? Наконт гэтага разважаюць грамадскія актывісты з Гомельскай вобласці. З імі гаварыў Віталь Сямашка.
Ці можна наогул неяк абараніць свае правы звычайным грамадзянам, калі міліцыя перавышае свае паўнамоцтвы і незаконна абмяжоўвае правы? Наконт гэтага разважаюць грамадскія актывісты з Гомельскай вобласці. Прадпрымальнік з Рэчыцы Леанід Невар мае свой досвід зусім недзелавых стасункаў з мясцовай міліцыяй і, у прыватнасці, супрацоўнікамі ДАІ. Падчас выбарчай кампаніі 2004 году, калі прадпрымальнік вырашыў балятавацца кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, яго розным чынам спрабавалі выштурхнуць з кампаніі. Міліцыя учыняла ператрусы, калі дома ў прадпрымальніка збіраліся чальцы каманды альбо незалежныя кансультанты з Менску. Аднойчы былы начальнік мясцовай ДАІ Александр Фядак разам з падначаленымі дзяржаўтаінспектарамі арганізаваў пагоню за аўтамашынай прадпрымальніка. Невара вінавацілі ў тым, што ён не падпарадкоўваўся інспектарам і наагул хацеў уцячы ад іх. Прадпрымальніка праз суд пазбавілі на 3 гады пасведчанне на права кіравання аўтамашынай. Леанід Невар не маўчаў, але ў суд не звяртаўся.
Я не пашоў через суд, потому что суды под власной местной власти. Я попытался через прокуратуру. На протяжении 3,5 лет я прошел от нижней структуры прокуратуры до генеральной прокуратуры. И в основном на всех этапах практически были отписки. Такое впечатление, что прокуратура под копирку берет и делает лишь бы отцепиться.
Сябра ГП, чернобыльский ликвидатор Скалинковичу Василь Селиверст так само не раз зазнал пераслед сбоку милиции и спецслужбы. Милицианты затримливали его без дай причины, калі ён збіраўся выправіцца ў Менск на выборы альбо на той же чернобыльский шлях.
Вартавалі мне ў пад'езде милиция, знімались с поезда, я звертаюсь обычно сначала в отдел милиции, а тады к прокурору, але же не так все заволокіце, как будто ничего не было. На суд подавать их это бесполезно. Тут и суд, и прокуратура, и милиция, это одна и та же система, якая накіравана супраць человека. Бороться треба агульного, як той живий щит. Выкручиться ему вельми тяжко, калі шмат людей на них подаю скарги.
Говорю, чернобыльскі ліквідатар Скалінковічу Василь Селіверст. Ну, як бачым, сапраўды удзельнікі жывога шчыта дамагліся свайго і вінаватыя былі асуджаныя, праўда, умоўна. А наогул ці верылі ў такі прысуд наведнікі нашага сайту? У апытанні, якое было на сайце Свабода.орг, мы пыталіся ў наших читачов, ці пыталіся, які будзе прысуд у справе жывога шчыта, і 43% большыня з іх сказалі, што іх апраўдаюць. Ну, яны трошкі памыліліся, наступны радок, 41% ўсё ж такі угадалі, было умоўнае пакаранне. Ось такія вынікі апытання. Яшчэ нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пабачыць відэаматэрыялы, звязаныя са справай жывога шчыта, уражанні пацярпелых, таксама кампутарную рэканструкцыю падзеяў і відэакадры, знятыя на мабільны телефон адразу пасля здарэння. Наведайце наш сайт свабода.орг. Сёння акцыю пратэсту «Гадзіну маўчання» супраць прыняцця Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні закону аб сродках масавай інфармацыі правёў шэраг беларускіх інтэрнэт-рэсурсаў. З заклікам да акцыі выступіла Беларуская асацыяцыя журналістаў, на думку якой законапраект ухвалены з мэтай абмежаваць свабоду слова ў беларускай інтэрнэт-прасторы. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Знак акції «Гадіна мовчання» «Чорний квадрат» з'явився на сайтах «Нашої Ніви», «Харти 97», «Білоруська партизана», «Європейського радіо для Білорусі», «Радіо Свобода» і шерогу інших інтернет-ресурсів, адресованих білоруській аудиторії. Білоруська асоціація журналістів закликала всіх, хто ніякий до проблем доступу до інформації і її розповсюду, 25 червня змістити на своїх інтернет-ресурсах «Чорні банери» як символ похованої у овальній залі свободи слова. А так само не обновлять сайт, не робіть записів у блогах тягом одної години. Перші виніки акції підводить представниця БАЖ Вольга Бабак.
Я от менавіто зараз займаюся подліком кількості веб-сайтів, які підтримали. Отримлюється десятки насамреч. Часом гэта былі просто размешчаныя банеры і інфармацыйныя паведамленні. Часам людзі сапраўды дэкларавалі, што яны падтрымліваюць акцыю і не абнаўляюцца на працягу гадзіны. То бок у тым ці іншым выглядзе акцыя знайшла вельмі шырокае асвятленне. На ўсіх буйных парталах і беларускіх, і некаторыя замежныя СМІ, наколькі вот зараз я магу судзіць ўжо таксама.
Вольга Бабак мяркуе, што беларуская інтэрнэт-супольнасць выявіла сапраўдную салідарнасць перад пагрозай абмежавання свабоды інтэрнэту і выказала пратэст супраць тэрміновага прыняцця закону аб СМІ без правядзення грамадскіх слуханняў і абяцанай уладамі міжнароднай экспертызы праекту. Цяпер БАЖ рыхтуе іншыя акцыі пратэсту супраць найбольш рэпрэсіўных палажэнняў закону. Редакторка сайту «Хартыя 97», які падтрымаў акцію «Гадзіна маўчання», Наталля Радзіна перакананая, што пагроза свабодзе інтэрнэту ў Беларусі рэальная.
Контроль над інтэрнэтам выклікае вялікі беспакой, што гэта будзе, як яны будуць яго кантраляваць. Канешне, яны могуць заблякаваць сайт у Беларусі. Яны могуць выкарыстоўваць некія тэхналогіі, ты ж кітайскі, пра якія шмат пісалася, што беларускія ўлады іх закупілі. Яны могуць затрымоўваць і привлікаць да адказнасці журналістаў і рэдактароў сайта.
Рэдактарка сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна пра пагрозу свабодзе інтэрнэту ў Беларусі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госць начной свабоды, адзін з пацярпелых ад жывога шчыта на Цускай шашы Юрый Пашкевіч. У начных доследах на просьбу нашага слухача размова аб праблеме легалізацыі эўтаназіі. У нашым эфіры таксама матэрыял аб прычынах і наступствах сённяшняй аварыі на Новалукомскай ДРЭС. У перадачы гукапіс Александр Памідораў працягне аповед пра гурт Рэха, а ў начной чытанцы будуць гучаць пераклады Яна Максімюка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. На ліцэйскае свята запрасілі выпускнікоў розных гадоў, грамадскіх дзеячоў, акрэдытаваных у Беларусі дыпламатаў. Да герояў дня падрыхтавалі вялікі канцэрт, перадае Ігар Карней.
Сёння паўтара дзесятка выпускнікоў пасля 4 гадоў пад дахам партызанскай школы развітваюцца з Нацыянальным гуманітарным ліцэем. Дарэчы, сярод навучэнцаў шмат іншагародніх дзяцей, якія па некалькі гадзінаў штодня трацяць на тое, каб трапіць у ліцэй. Якой школай стаў ліцэй для выпускнікоў, гаворыць колішні навучэнец Франак Вячорка.
Ліцэй – гэта школа беларускасці, напэўна. Нішто так не прывівае любоў да беларушчыны, як беларускамоўныя выкладчыкі, беларускамоўныя асяроддзе, праўдзівыя гісторыі Беларусі, супольныя змаганні за сваё права вучыцца. Калі мы вучыліся ў ліцэі, то нас аб'яднала і змаганне за права вучыцца на беларускай мове. Я думаю, што не возім ліцэіст, які закончыў падпольны беларускі гуманітарны ліцэй, пра гэта не шкадуе. І ўсе пра гэта спамінаюць з трымценнем, з вераю, што прыйдзе дзень, калі такія ліцэі будуць на кожнай вуліцы у кожным горадзе.
Гэта ўжо другі выпуск, які ад пачатку мусіў навучацца ў падпольных умовах. Нагадаю, што ў 2003 годзе з ініцыятывы Міністэрства адукацыі адзіны ў краіне недзяржаўны ліцэй быў закрыты. Аднак адміністрацыя ўстановы прыняла рашэнне не распускаць педагагічны калектыў і наладзіла навучальны працэс фактычна ў падполлі. Ад таго часу самі ліцэісты сваю альма-матер называюць не іначай як партызанская школа. Пра мінулы навучальны год ацэньвае дырэктар ліцэю Уладзімір Колас. Перадусім ён звертае ўвагу на тое, што на экстернатах і іспытах на базе сярэдніх школ ліцэісты паказвалі значна лепшыя вынікі, чым іх школьныя аднагодкі.
Тягнулися у ритми, які диктуються умовами, які нас поставили. Вельми радують виніки, які отримали наші навученці на випускних іспитах, а так само при здачі іспитів за курс базової школи. Це просто вибітні виніки. Цей випуск покидає вельми світлі успоміни об собі, шмат кого нам буде не хапати.
Далі назапашувати багаж ведаў випускники ліцею будуть у різних країнах Європи. Великий десант виправиться у вищі навчальні установи Польщі, а так само у Європейський гуманітарний університет у Вільню. Особні навученці ад'їдуть у Чехію, Італію і навіть Боснію і Герцеговіну.
Ігор Карнєй передавав про сьогоднішній випускний баль навученців Національного гуманітарного ліцею Якуба Колоса. На черзі дзвінки на свободу.
У Білорусі розпочалася кампанія по виборах депутатів у Палату представників. Виказування слухачів на гэтую тему.
Без изменения выборщего кодекса удельничать у выборах неметозгодно. Ковалев.
Ради выборы пришла пора для улад тянуть к себе электорат, утнуть у него свою позицию, то есть суть оппозиции. Сказал без диктату, один с электорату.
Город Минск, Иван Карпович. Мне 80 лет, и сколько бы ни проходило выборов, это не выборы, а просто фарс. Государственная машина уже давным-давно выдвинула своих представителей, и все пройдут тех, кого не наметили. А это оппозиция или кто-нибудь, как по Конституции сказано, каждый может быть избран и избираться, это просто вешает лапшу на уши людям, особенно молодежи.
У наступным телефонованні слухач задає питання.
У мене таке питання. У Злучених Штатах 3 мільйона бездомних. Це люди, які живуть на вулиці, у картонних коробках, закутані у різні пледи, у одіяла. Як ви це оцінюєте? Це у той країні, яка дуже хвалиться своєю свободою, демократією і правами чоловіка. Друге питання. За що повиганяли амбасадорів з Мінську? Что они там натворили? Какую шкоду они там зробили, что их повыгоняли? Ну и третье питание. Меленкевич был на приеме у Саркози, этого президента Франции, и он дуже добился великих поспехов. Нічого не чуємо про ці поспіхи. Три гэтае питання і розкажіть у своїх наступних передачах.
Адказва намісник керівника Александра Меленкевича у руху за свободу Юрась Губаревич.
Штаты Америки – это вольная країна, и каждый там має можливість жить так, як він хоче. Вони мають все можливості для того, как працювати, заробляти себе на життя і мати вартые умови для проживання. Относно дипломатичного конфлікту з Сполученими Штатами, тут насамрэч присутнічає твёрдая позиція американців щодо прав чоловіка, свободи і демократії у Білорусі, а менавіта до такого негативного для нашої країни моменту, як наявність політично зневолених. Натурально, що ця позиція не знаходить порозуміння у сьогоднішнього режиму, тому ось і відбуваються подобні дипломатичні скандали. На мою думку, ніякої користі з цього скандалу Білорусь не займела. І об виніках візиту Олександра Мінкевича у Францію, зустрічі з Ніколя Саркозі, я лічу, що основний винік – це те, що в Європі, особливо у країнах Західній Європи підвищиться узровень уваги до подій, які відбуваються в Білорусі. Це подія на користь нашої країни.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
автобусе почула гаворку двух мужчин. У одного из них 20-годовый племянник здейснил самогубство. И подумалося, те не злочинство не допускать упрацованные и дитячие коллективы майстров белорусского слова. Слово, якое может допомогчи и выратовать, тем больше упрацюванне, что у наступных поколениях таких талентов уже не будет николи.
Это была передача «Звонки на свободу». Я ее подрихтовала Галина Абакунчик. На чарзе новини.
Мінску 19:30. У празкай студыі «Свабоды» далей Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Старшыня Цэнтрабаркаму Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Мінскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ судзілі на 2 гады зняволення умоўна за тэрміноўкай на 3 гады. Сёння беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банэры – сімбаль пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю. Ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі. Натоўп выштурхаў інспектараў за межы рынку. Сёння ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі, у тым ліку ў Мінску, на працяглы час адключалася электраэнергія. Як высветлілася, прычынай стаў выхад са строю аднаго з электрагенератараў найбуйнейшай у Беларусі Новалакомльскай гідраэлектрастанцыі на Віцебшчыне. У другой палове дня станцыю спынілі на рамонт. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнты ЗША і Іраку Джордж Буш і Джэральд Талябані абмяркоўвалі пагадненне аб амерыканскай прысутнасці ў Іраку. Амерыканскія іракскія ўрады вядуць перамовы аб заключэнні пагаднення да таго, як скончыцца мандат ААН пры канцы гэтага году. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна заявіў, што Захад працягне выкарыстоўваць двайны падыход – палітыку санкцый і дыпламаты ў дачыненні да Ірану і яго ядзернай праграмы. Ва ўсходнім Афганістане ў выніку авіяналёту сілаў ЗША былі забіты 22 ваяўнікі. Паведамляецца, што афганская паліцыя звярнулася па дапамогу пасля атакаў ваяўнікоў на ўрадавыя будынкі ў правінцыі Пактыка ва аўторак. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала расійскія службы бяспекі адказнымі за парушэнні правоў чалавека ў Інгушэціі. У Іраку адміністрацыя аўтаномнага курдыстанскага рэгіёну аб'явіла аб заключэнні буйной нафтавай здзелкі з паўднёвай Карэі, нягледзячы на пярэчанні цэнтральнага іракскага ўраду. Расія не мае намеру мяняць замежнапалітычны курс, нягледзячы на крытыку, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ізраіль закрыў пераход на мяжы з паласой Газы ў адказ на ракетны абстрэл гораду Здарот палестынскімі ваяўнікамі ў парушэнне пагаднення аб замірэнні. У Ізраілі вядучыя партнёры па кіроўнай кааліцыі дасягнулі пагаднення, якое дазволіць пазбегнуць датэрміновых выбараў. Кітай ізноў адкрывае замежным турыстам доступ у Тыбет, закрыты ўвесну пасля антыўрадавых выступаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам, сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, выканаўцам абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». А цяпер экспертыза свабоды. Учора падпісаны прэзідэнцкі ўказ, які дае старт кампаніі па выбарах Палаты прадстаўнікоў. Што азначае гэтая кампанія для ўладаў, якія задачы ставіць перад сабой апазіцыя, якое стаўленне грамадства да выбараў Палаты прадстаўнікоў? Гэта пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Александр Лукашенко у інтерв'ю газеті «Комсомольская правда» заявив: «Ми хочемо продемонструвати і Заходу, і Росії, як треба проводити вибори. Ми зробимо їх настільки демократичними, і ви упевнітеся у реальному виніку, кого народ сьогодні підтримує». То бок, з гэтай репліки виникає, що улади зацікавлені у легітимізації гэтых виборів, легітимності Палати представників. А як ви лічите, які є мети ставить улада під час гэтай кампанії? Спадар Івашкевич.
Головная мета этой кампании для улады – это признание Палаты представников, в первую очередь, в Европе и, возможно, в США, хотя это более сумнівно. И наилепший сценарий для улады такие, как кандидаты с отдельного списка ОДС пошли на выборы, але обмежеванные разными заборонами ЦВК на формы и масштаб агитации, проводят кампанию тихо и незауважно. Каб падчас голосування назиральники АДС на виборчих участках тихо сиділи на визначених місцях у 10 метрах от урни для голосування, назираючи, як виборщики спокійно і свободно волі виявляються. І каб падчас подліку голосів назиральники АДС констатували, що подліку голосів, напевно, не було, і тихо пішли домов писати справоздачі скарги. А влада обере некілька кандидатів депутатів, яким дасть звання конструктивних опозиціонерів, і дозволить їм стати депутатами. Після цих опозиціонерів пошлють в Європу домагатися признання палати і притягнення інвестицій в економіку Білорусі. Призначені опозиціонери можуть бути як зі списку АДС, а так і не з його. От такий сценар влади, я думаю, що АДС йти по такому шляху категорично нельга, бо це фактично ліквідує АДС як суб'єкт і навіть як об'єкт політики як на Білорусі, так і в міжнародному плані.
Спадар Класковський, а ви як міркуєте, які є задачі, мети ставлять улади під час гэтай виборчої кампанії?
Я думаю, что звыш задача это заховать статус-кво у парламенте, у тым сэнсе, что заховать контроль над ситуацией, заховать лояльность депутатского корпуса, потому что с одного боку представники уладов декларуют, что мы, мовляв, на две тротины прикладно изменим склад, однако зразумело, что они постараются, как бы это была чисто такая механичная ротация, то бок замест одних проуладных депутатов пришли иншие, такие самые, якія будут послухмяно у потребный момент узнимать руки. Не выключено, что правды 2-3 некие умовные оппозиционеры так само трапят, им отшкодуют мандаты, скажем так. То бок это не будет выником реальной борьбы, а просто будет неким жестом, некой такой заступкой на показ Заходу. И безумовно влады постараются, как бы это были або марионетковые фигуры, або такие карикатурные некие фигуры, которые только будут дискредитовать оппозицию у вачах обывателя. Другая задача владов это по махчимости позбегче политизации громадства подчас этой кампании. Вот сегодня показально, что державный друг дал только короткие сухие поведомления, хотя у нормалевой цивилизованной краине уже вся пресса стояла на ушах и гула, что вось, начинается кампания, там были бы анализы раскладов политичных и так далее. Потом это 50 базовых величинов на агитацию, на кандидата, это, конечно, котовые слезы, зразумело, что это будут некие улетки шерые, невыразные, то бок старается лада, как большиня громадства просто эту кампанию не зауважила. Ну и нарешті, саправды, есть такая мета отримать некий бонус от Заходу, те хотя бы он как бы не надто жорстко оценил эту кампанию. Тому, махчима, не будет такой залишней брутальности на упростовое удочинение до оппозиционных кандидатов, а их просто постараются связать по руках и ногах, как бы вынику сказать, глядите, вот они там пулялись, как любит сказать наша влада, или ничего не смогли заработать, народ за их не проголосовал. Вот такие задачи в основном.
У экспертизе «Свободы» берут удел наместник старшини партии ВНФ Виктор Ивашкевич и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Вяде перадачу Валер Карабалевич.
Апазіцыя пачала рыхтавацца да выбараў Палату прадстаўнікоў загадзя раней, чым падчас ранейшых выбарчых кампаній. І мусіць упершыню аб'яднаныя дэмакратычныя сілы рэалізуюць тактыку «адзін кандыдат на адну акругу». Праўда, поўнага адзінства няма. Нечакана еўрапейская кааліцыя пайшла асобнай калёнай, таксама вылучае сваіх кандыдатаў, а «Малады фронт» абвесціў байкот. Але і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія паслядоўна збіраюцца удзельнічаць у выбарах, заявляють, що справжніх демократичних виборів у Білорусі нема. Тоді які мети уділу у виборах опозиційних сил? Господар Вашкевич.
У такій ситуації АДС повинен пропонувати такий сценарій, по якому влада буде змушена ці ужити демонстративні репресії і своїми руками ожицявити бойкот виборів і поховання надії на признання палати в Європі і США, ці пропустити у палату лідерів АДС. Я свідомо кажу про лідера АДС, бо пропонуємо план дій на рацію може бути ожицявлені у Лунінці і Чашниках, але ж от у Мінську, Городні, Берості такий план цілком можна реалізувати. А менавіто прорватися у палату лідера АДС можуть тільки тоді, коли вони проведуть могутну агітацію кампанію, домогутся реальної підтримки більшості виборщиків на своїй окрузі і примусять влади допустити представників АДС до реального і непосереднього контролю за урни для голосування і в день вночі, і непосереднього уділу у підліку виборчих бюлетенів. Такий сценарій може бути реалізований тільки тоді, коли кандидати АДС будуть роздавати значно більше агітаційних матеріалів, ніж дозволено ЦВК. Коли кандидати АДС будуть проводити множество масових мітингів непосередньо у дворах жилих домов, а не у відведених виконкамами пустирах. Коли назиральники АДС будуть рашуче, незважаючи на заборони виборчих комісій, явочним порядком брати під контроль урни і сідати за стол для подліку бюлетенів. І в даній ситуації влада всі буде спокійно на це глядіти і таким чином дасть можливість опозиції проконтролювати вибори, всі буде змушена почати сама здимати кандидата в АДС, а не самим кандидатом здимати навіть за 5 днів до голосування. Влада змусить арештовувати удільників перед виборчих мітингів, виносить за руки і ноги на зіральню КДС виборчих участків при допомозі АМАПу. А командам кандидата в такому випадку необхідно обов'язково забезпечити фіксування цих дій на фото і відеоапаратуру з наступної трансляції у СМІ. Особна задача в цьому плані стоїть перед масовою акцією у день голосування на Кастришинській площі у Мінську. Під лозунгом «Тільки на площі твій голос буде почути». І треба підрихтувати акцію так, як її показали всі європейські і російські сродки масової інформації. А коли влада постарається, то покажуть не тільки мітингантів і їх лозунги, але і бурло режиму поліцейської держави. І ще раз підкреслю, ми своїми активними діями, які повинні поставити владу перед вибором, всі репресувати і здимати кандидата одного списка і тим самим поховати признання палати, всі пропустити лідера АДС в палату. Ми повинні йти на конфлікт. Хочу зазначити, в старожитному Римі провокація – це було право апеляції до народу громадянина, осудженого владою до смерті. Такою ж влада вирішила опозицію поховати. І ми повинні рашуче звернутися до народу і сорвати цей план.
Господар Класковський, а ви як лічите, які є мети і задачі ставить перед собою опозиція у гэтых недемократичних выборах?
Думаю, что ніяких ілюзій у опозиційних штабах нема, і гэта можна меркаваць і па словах спадара Івашкевіча, таму што вось гэтыя дэкаратыўныя элементы, якія прапануюцца ўладамі кшталту, мы там улучшым некалькіх апазіцыянераў з правам дарадча, а толькі голасу у ЦВК, прычым я вось уважліва прачытаў адпаведны дэкрэт, там ёсць цікавыя пункты, напрыклад, гэтыя сябры камісіі не маюць права ўдзельнічаць у праверках, якія ладзіць камісія. То бок такія абмежаванні, якія фактычна зводзяць на нішто гэтую місію, гэтую функцію. Тому, натурально, поколькі откинуты некие принциповые пропановы, вядома, что объединенные демократичные силы распрацавали 6 проектов постанов ЦВК, это более таки лагодный вариант, мовляв, не хочется законодавство менять, давайте хотя бы трошки змякчим практику уживания. Але и гэтые проекты были названы непримальными. Тому, натурально, выглядая на то, что влада цалком хоча поводле своего сценару провести гэтую кампанию, и одинае, что могут зарабить тут оппозиционные силы, гэта навязать свой сценар, некую моцную гульню. Я не кажу тут про вариант бойкоту, тому что, здаецца, ўсё ж такі большиня структура у апозыцыйных выбрала вариант удзелу. І вось тое, про што казаў спадар Івашкевіч, што бок неяк накінуць сваю гульню, прымушаць, каб улады манеўравалі, памыляліся, ва ўсякім разе засведчылі лішні раз сваю недэмакратычнасць, ён выглядае прыгожа, адна тут пытанне ўпіраецца ўсё ж такі ў рэсурсы самой апазіцыі і ў патэнцыял мабілізацыйны, то бок наколькі адгукнецца грамадства. А вось тут ёсць вялікія пытання.
пытанні, таму што парламенцкія выбары не ўспрымаюцца такой нейкай этапнай падзеяй у грамадстве, як, напрыклад, прэзідэнцкія. Таму што калі нават уявіць, што склад парламента рэзка мяняецца, гэта не азначае адразу пераходу ўлады ў іншыя рукі, таму што ёсць вышэйшая палата, ёсць і прэзідэнт з амаль што неабмежаванымі паўнамоцтвамі. Таму я думаю, што на практыцы добра будзе, калі апазіцыя зможа нейкі правесці трэнінг сваіх структур, правесці нейкую агітацыйную працу ў легальных межах, якія магчымыя падчас кампаніі, і падрыхтуе нейкі грунт пад прэзідэнцкія выбары.
Нарэшце, трэці суб'ект выбарчай кампаніі – беларускае грамадства. Што для яго азначаюць гэтыя выбары? Спадар Івашкевіч.
Белорусское громадство в массе своей вельми скептично ставится до выборов, до того, что палата может нечто поуплывать на политику на Беларуси. Але с другого боку, люди отчувают тревогу перед будущим. И это таки психологично переломный момент. И когда разглядать эту выборчую кампанию как частку подрыхтовки до президентской кампании, то оппозиция может скористать ее для увеличения количества активных волонтеров своих шерохов. Я не думаю, что можно резко увеличить пассивную поддержку, але активизовать демократично настроенных людей, показать им перспективу, марчим.
На жаль, я думаю, что большиня обывателей просто не зауважить этих выборов. Натурально, яны пойдуть, проголосуют, укинуть у скриню бюллетени. Это еще советская звычка у многих. Массовой свядомости еще покуль не выпрацовалася тая политичная культура, якая б дозволяла осенсовывать, что такое вось гэтая галіна улады, на во что потребен парламент. Тому гэтая кампания не будет нейкой вызначальной. Умовно кажучи, ніякай, конечно, каляровой революции ні улады, ні опозиции не чакают у осень.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумшык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына выказала меркаванне, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты-удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну, вывесілі чорныя банеры – сімбаль пахавання свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падаткавай інспекцыі. Натоўп выштурхнуў інспектараў за межы рынку. А цяпер на хвалях свабоды запіс онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам, старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Спадар Ляўкович, скажыце, як можа чалавек, які не меў павагу нават сярод сваіх студэнтаў, узначаліваць такую партыю, як БСДП?
Ведаеце, ёсць розныя думкі студэнтаў. І па вялікім рахунку гэта не ёсць аргумент на карысць і супраць таго, каб узначаліць партыю. Таму што дзеянні кожнага чалавека ацэньваюцца па-рознаму, суб'ектыўна. І абсалютна правільны чалавек – гэта святы чалавек. Таму адраз кожнага з нас могуць гучаць як пазітыўныя ацэнкі, так і негатыўныя. А тут палітычна сталася так, што Александр Владыславіч Казулін меў на мэце балатавацца кандыдатам у прэзідэнты. І ставілася мэта аб'яднаць 2 партыі. Беларуску стал дэмакратычную партыю «Грамада» і беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, якую узначальвае Станіслаў Шушкевіч. І была ідэя з 2 бакоў ад гэтых партыяў, што прасцей гэта зрабіць, калі узначаліць ужо аб'яднаную новую партыю новы чалавек. І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партыяў стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і так далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося ў сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я значу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам, і задачам, які я значив вишей. А він займався створенням руху «Воля народу», що на погляд партії і керівництва було головною і найвеликшою помилкою. Якраз рух «Воля народу» не тільки не допомог у кампанії, але й шмат шкодив. Наша партія, яка на своїх плечах і винесла гэтую кампанію, з цим сутикнулася конкретно в регіонах. І на Вітебщині, і на Берестейщині, і на Граденщині. Це виявилося у тим, що у рух прийшли, як кажуть, жук і жаба. І доводилося навіть відкликати ті липові брудні підписи, які вони здавали у комісії. І це на початку кампанії забирало шмат часу і сілів. Таким чином люди, які прийшли у рух, не допомагали, а тільки перешкоджали. Як ми бачимо, кампанія пройшла, а про цей рух ми більше нічого не чуємо сьогодні.
Наступне питання до Анатолія Ляуковича від Лариси. Пане Ляукович, чому виборами займаються всі, тільки не ви? У Мінській області виборами займається Салиш, якого у Борисові ніколи не зловіть. Давайте на політраді розглядемо гэтую ситуацію з повагою 16 кандидатів депутати від опозиції.
Лариса, дякую за те, що ви цікавитеся цими питаннями і хвалюєтеся з нагоди того, як ми йдемо на вибори. У об'єднаних демократичних силах, покільки це коаліція, ми агульно вирішаємо питання. І у тим ліку ведемо агульно гэтую кампанію. Я, як сустаршиня політради АДС, тільки координую гэты накірунок праці. Я не можу бути ніяким начальником і командувати усіми суб'єктами коаліції. Ми рівні у коаліції. І коли на версії у керівництві АДС приймаються рішення, вони приймаються колегіально. Пріоритетний принцип прийняття гэтых рішень – консенсус, домовленість. Але найбільш важливо у коаліції, і гэта є тільки узмацняє тое, що створені регіональні коаліції. І у регіональних коаліціях рішення так само приймаються, як і на версії, колегіально. І головний принцип там так само – це консенсус. Ми не можемо побудувати вертикаль, яка ґрунтується по принципу «я начальник, ти дурак» і надворот. Тому що ми – широка демократична коаліція, і у ній усі суб'єкти рівні. І тому ми повинні домовлятися. Я сумніваюся в тим, що у Мінській області менавіта Салаш командує Мінською обласною коаліцією. У мене такої інформації нема. А з нагоди, що на політраді треба обмірковувати, коли у Ларисі є конкретні, слушні пропонови, ми з задоволенням їх вислухаємо і обмірковуємо. Ті на політраді, ті на президіумі АДС.
Господар Ляукович, як ви ставитеся до заяв, що удел опозиції у виборах фактично легітимізує палатку?
Це питання, кольки не існує режим, стільки і гучить. Причому гучить у основному з вуснов тих, хто не здатний, ті не готовий, ті не хоче нічого робити. Наша партія завжди йшла на вибори, і вона не удільничала у бойкотах. І це принципова позиція партії. Тільки в одному випадку, здається, у позаминулі місцеві вибори ми не пішли, послухавши інших політичних суб'єктів. Коли не йти на вибори, так владі їх навіть і фальсифікувати не потрібно. Влада тільки про це і марить. Влада придумала собі свою опозицію. Ми ж ведаємо, як Гайдуке завжди виступає одним з опонентів Лукашенки на президентських виборах. Так було б і на парламентських. Тому вже сам факт уділу у політичній кампанії вибори дає можливість показати, як ці так звані вибори проходять у нашій країні. По час уділу політичної кампанії вибори є можливість прийти до людей і розказати їм, як відбуваються так звані вибори, довести їм нашу позицію, нашу альтернативну конструктивну програму. Так, гэта вялікая і цяжкая праца, і нават небяспечная праца. Нам гавораць про байкот. Ну вот сацыёлагі кажуць, што прыкладна 78% жанчын і 68% мужчын сказалі, што яны пойдуць на выбары. Я таксама за байкот. Але за байкот, што менавіта 78% жанчын і мужчын не пойдуць на выбары. А калі пойдуць, дык будуць байкатаваць участковыя участки і участкові комісії. У політиці ми реалісти і повинні адекватно оцінювати ситуацію. Каб організувати бойкот, потрібні велізарні, організаційні, людські ресурси і так далі. І потрібна така ситуація, каб люди самі зрозуміли, що не потрібно йти на вибори. Тільки тоді відбудеться бойкот. Зрозуміло, що коли 70% бойкотують вибори, режими падають. У Білорусі такої ситуації немає. Я щиро шкодую, що некоторі наші колеги не улічують об'єктивні і суб'єктивні умови і кажуть про бойкот. І я не звертаю уваги на розгільдяїв, лайдаків і провокаторів, які спеціально вкидують гетую тему. На війні як на війні. Альбо ти змагаєшся, і ти даєш шанс, які б кепські умови не були, але є шанс виграти. І коли ти змагаєшся, ти накачуєш мишці, як той спортовець, рихтуєшся до головного ривку. А коли ти нічого не робиш, склеївай ласти. Ніколи не здавайся, ось наш девіз. Він усіляє у нас оптимізм.
Після викриків Лявковича на минулогоднім конгресі «Ганьба Мілінкевичу», а так само поступовому витисканні з посадов у БСДП прихильника у старшині Казуліна, Йон Лявкович, мусить, вирішив сам істи у президенти, питається Олесь з Мінську.
На конгресі Лявкович казав, ганьба буде Мілінкевичу, коли він поколе об'єднаної демократичної сили. Я думаю, що і Олександр з цим погодиться. А на конгресі була така ситуація, яка погрожала розколом. Але нам усім хапило розуму, і зараз ми в одній коаліції з Олександром Мілінкевичем. На минулих виборах ми йшли двома колонами. Зараз ми разом. А на кон того, що Лявкович витискає прихильника Казуліна з партії, Олександр Владиславович прийшов у партію без своєї команди. І тому питання, що витискаються ягоні люди, немає по собою ґрунту. Я, як один з основальників партії, пройшов у її усі приступки. Працював на різних узровнях, починаючи від городського, і ось тепер у керівництві партії. І для мене головним принципом, критерієм підтримки людей, партійців, є праця, її виніки.
Ці здолює господар Лявкович без звиклого сарказму відказати за те, як він обходиться з опонентами у партії БСДП, як у Дубукосі поспіхово веде боротьбу за визволення Казуліна і чому він завалює підрихтовку АДС до виборів, питається Валєра з Жодіна.
Я завжди кажу, дорогі мої опоненти, давайте з вами зустрінемось, коли ви є. Чи в очі в очі будемо опонувати, чи про СМІ, але в одній передачі. А що це за опоненти, я їх не бачу. Нехто там за вуглом цяу-цяу крикне і сховається. Я хочу відкрито зустрітися з опонентами, коли вони є. Визволення Казуліна для Лявковича – це головна тема. Де б і з ким Лявкович не зустрікався і не розмовляв. Лявкович дійшов з цією темою до овального кабінету Білого дому, де менавіто тільки гетую тему обмірковував з президентом Джорджем Бушем. У партії за цей накірунок праці отказує намічник старшині Ігор Ринкевич. Тому питання можна адресувати у цілим до партії. Що не є проблема, що у партію укинута тема, яка спробує поділити партію на казулінців і антиказулінців. І що я бачу, так це те, що ті, хто більш за все кричить, що вони казулінці, а остатні антиказулінці, ті якраз нічого конкретно і не роблять. Я нікого з них не бачив у ланцюгу за визволення політв'язнів, коли АМАП лупить дубинками. Ніхто з них не провів ніякої акції хоча б у масштабі регіону чи в області. Я не кажу вже про країну. Ніхто нікому не перешкоджає проявляти любую ініціативу, яка працювала на користь визволення Олександра Казуліна. Коли один Лявкович завалює усі вибори, тоді тяжко казати про коаліцію. Коли все залежить тільки від Лявковича. Лявкович – чоловік команди. І ми працюємо разом з командою. Коли є конкретні, конструктивні пропонови, ми з задовольненням їх вислухаємо.
Господар Анатоль, скільки у нас у Білорусі соціал-демократичних партій і кому це вигідно? Невже партійцям не зрозуміло, що коли не буде моцної об'єднаної опозиції, дик і ніяких переменів до лепшого чекати не доводиться? Пише Володимир Дорогуш з Червеня.
Володимир, я 100% поділяю вашу позицію. На самій справі у Білорусі нема одної моцної соціал-демократичної партії. І тут є тому і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Давайте поговоримо про об'єктивні. Зауважте, соціал-демократична ідея – це ідея більшості білоруських громадян, тобто ідея, яку поділяє більшість білоруських громадян. І зауважте, цю ідею експлуатує керівництво країни і її президент Олександр Григорович Лукашенко. Я його, в принципі, так і називаю – стихійний соціаліст. На самій справі він імкнеться робити заходи, які принципово характерні для соціал-демократичних партій. Заходи у оборону пенсіонерів, там. У будь-якому випадку, уся його риторика будується на гетим.
Это Александр Егорович может побудовать забор у вёсцы. Это Александр Егорович может дать команду помочь там селянам и так далее. И тем самым он разумеет, что вот эта пляцовка, на которой он работает, эта пляцовка социал-демократии. Тем самым робится все, чтобы социал-демократы не стали мощными, потому что мы оппоненты и конкуренты. Понимаете, таким чином, коли брать вот такой некий идеологичный момент, Александр Егорович является уластно моим оппонентом. Але я его называю стихийным социалистом, потому что он не демократ. И он не принимает принципы демократии. Вот чему у Европы про него кажут, что опошний диктатор Европы. Тому все робится для того, чтобы не было одной мощной партии. Конечно, тут спрацуют иные субъективные речи, амбиции, наверное, лидеров, еще нечто. Але главное вот это. То, что мы працуем на одной пляцовке с одним и тем же электоратом, с которым працует и Александр Егорович Лукашенко.
С текстом онлайн-конференции с Анатолием Левковичем можно познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные две годины. От 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.